Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Sandefjord evangeliske menighet.
Men les med meg i ordspråkene kapittel 5, vers 1 til vers 23. Min sønn, gi akt på min visdom. Vend ditt øre til min forstand, så du kan ta vare på kloke råd, og dine lepper kan bevare kunnskap. For den fremmed kvinnes lepper drypper av honning, og glatter en olje er hennes tunge. Men til sist er hun besk som malurt, skarp som et tveget sverd. Hennes føtter går nedover til døden, til dødsriket fører hennes skritt. Livets sti bryr hun seg ikke om. Hennes veier går hit og dit, og hun vet det ikke. Så hør nå på meg, mine barn, og vik ikke fra min munns ord. La din vei være langt fra henne, og kom ikke nær døren til hennes hus, for at ikke du skal gi andre din kraft, og en grusom herre dine år. For da vil fremmede mette seg av det du eier, og det du vant ved ditt strev, kommer i en annen manns hus. Da må du stønne i din siste stund, når din kropp og ditt kjøtt tæres bort, og du må si, hvordan kunne jeg hate tukt, og hvordan har mitt hjerte kunne forakte til rettevisning? Jeg hørte ikke på dem som lærte meg, og ventet ikke mitt øre til dem som har veiledet meg. Nær var jeg kommet i den største ulykke midt i menigheten og i forsamlingen. Drikk vann av din egen brønn. Drikk rennende vann av din egen kilde. Skulle vel dine kilder strømme ut på gaten, og dine bekker renne ut på torgene? La dem være for deg alene, og ikke for fremmede sammen med deg. La din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndefulle gasell. La hennes barm opplive deg til enhver tid, og la hennes kjærlighet stadig beruse deg. Min sønn, hvorfor skulle du være beruset av attrå etter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barn? Barm. For en manns veier ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor. Den ugudelige fanges i sine egne misgjerninger, og han blir holdt fast av sin egen synds snarer. Han må dø fordi han ikke lot seg tukte, og han går til grunne i sin store dårskap. Gode himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at ditt ord taler klart og tydelig til alle aspekter og deler av livet, også til det som har med renhet og ekteskap å gjøre. Og jeg ber, kjære far, om at du nå må tale klart og tydelig til alle oss som er her, at du må hjelpe oss å anvende disse prinsippene vi skal se på, hver for oss selv og hver for våre ekteskap og for vår egen liv, kjære far. Rør vi hjertene våre nå, led oss ved din hellige ånd, og jeg ber om at du må styre det, min tunge og min tanke, når jeg formidler det som du har lagt på hjertet mitt, kjære far. Og vi ber om velsignelse over stunden videre, i Jesu navn. Amen. Vi kommer altså som sagt hovedsakelig til andre del av ordspråkene, kapittel 5 i dag, som er et kapittel som handler om hvordan en kan bevare seksuell renhet, trofasthet innad i ekteskapet. Og selv om dette er som ordspråkene generelt, og spesielt de første 9 kapitlene, er adressert fra far til sønn, så er prinsippene i dette avsnittet relevant både for yngre og eldre menn, og yngre og eldre kvinner. Og prinsippene er også i hovedsak like aktuelle både for den gifte og den ugifte, selv om det rent praktisk vil være forskjellig anvendelse av prinsippene i avsnittet. Og siden jeg i dag taler til en gruppe bestående av små barn, noen ungdommer og voksne, så betyr det at jeg må bruke en viss form for diskresjon når jeg kommer til noen av de sannheter som finnes i avsnittet her. Men jeg kommer ikke til å hoppe over noe av det som står her. Men jeg kommer til å etterstrebe å snakke om dette temaet på en måte som gjør at det skal være trygt for alle aldersgrupper å være til stede. Så har dere fått informasjon om det på forhånd. Som Bob sa forrige søndag, så er denne tematikken og dette kapitlet en påminnelse til alle oss her, og kanskje spesielt alle til oss her som har barn, om at samtalen om renhet, ekteskapets rammer og ekteskapets velsignelser i alle dimensjoner, er en samtale som dere som foreldre ikke bør vente for lenge med å ta med deres barn. Her er selvsagt hver familierelasjon og hver dynamikk litt forskjellig, men jeg håper virkelig at disse to søndagene i ordspråkene 5 gjør at du som er her, som er far, tar en prat med sønnen din om disse temaene på det nivået og alderstrinnet din sønn er. Och tillsvarande du som är här och är mor, tar en prat om den här tematiken med din datter och snackar om detta på ett nivå som är passande för det steg i modning och utveckling din datter är. Och så följer far kan snacka med datter och mor med son och man kan göra det i fällskap och så vidare. Men det viktigaste är att den gör något med det, att den introducerar konceptet om att detta är något vi måste snacka med barnen våra om. Detta är något vi tränger att uppdra dig om och lära dig om på den nivå och den nivå i utvecklingen de är. Inte låt dessa ukarna passera utan att du gör något med detta, både för eget liv men också i förhållande till uppdragelsen av nästa generation. Alla barn som är här vill få undervisning och uppdragelse ifrån samhället om detta tema, enten direkte eller indirekte. Alla vill få det. Alla vill bli uppdragna till detta tema. Spörsmålet är vem som ska få uppdra dig först och vem som kommer med den rätta uppdragelsen, hvis man kan säga det sån. Om det är sannheten från Guds ord eller om det är världens visdom. Så här må man vara inte naiv och tro att detta finner en ut av egen hand och finner ut av vad som på något sätt är förnuftigt och rätt. Det är sannsynligtvis en fel antagelse att komma med. Man kan säga att hela kapitel 5 alltså en instruktion i hur man ska bevara sexuell renhet genom livet. Och det är flera principer som Bob talade om förra söndag som jag kort vill repetera idag, dog med lite andra ord. Och det första principen han snackade om och som jag har varit inne på allerede är att vi som kristna måste förstå och omfavna det faktum att Bibeln har mycket att säga vedrörande detta tema. Detta är inte ett område där Bibeln är taus. Detta är heller inte ett område där man brukar väldigt mycket teologisk reflektion för att förstå instruktionerna. Bibelns lära om äktenskapet, om sexuell renhet, är egentligen väldigt klar och väldigt enkel att förstå. Salomo inkluderar ett helt kapitel om det i Ordspråken 5 för att förmana sin son att ta till sig den visdomen som finns på detta fältet. Det är självklart intressant att notera att detta är en visdom som Salomo själv inte följde. Och det vittnar också om att Bibeln är dönn ärlig när det kommer till att skildra de personer som Gud brukte. Salomo var kanske Bibelns dåligaste exempel på att följa sin egen gudgivna visdom när det kommer till detta punkte. Och det är också en påminner för var enkelt av oss. Även om vi kan teorin om dessa tingene, så är det något helt annat att faktiskt leva efter de principerna slik Gud önskar. Salomo hade den rätta teorin. Gud hade inspirerat honom så han kunde skriva det ner. Gud i ett visdom som han fick ner på arket och har fått överlevert genom generationer. Likväl så bommade han så totalt på målet själv när det kom ett eget liv. Salomo hade 700 hustrur och 300 medhustrur. Han kunde utforska och utfolde sig akkurat slik han ville på detta område. Likväl talar han klart i detta kapitel om att en äktenskaplig relation ska bevaras innanför äktenskapets rammer mellan en kvinna och en man. Man kan gott säga att Salomo var en hycklare, och det var han ju för så vidt, men Guds ord och Guds visdom är sant. Och Salomos liv är egentligen ett trist exempel på hur det går hvis en bryter med Salomos visdom. Ett trist bevis på att Bibelns ord är sant och att det får stora negativa konsekvenser när den inte håller sig till det. Och det vittnar Salomos liv och Salomos generationer som följt efter honom på en trist måte. Salomo själv var ju barn av David och Batseba och på den måten resultatet av en union som har sitt upphav i att David själv hade brutt Guds bud när det gällde äktenskapets rammer. För er som hör på Bibeln på ett år och har du fallit av så går det an att börja höra igen och bara plocka sig in där den är. Så har det nyligen varit påminnet om de fatala konsekvenserna det fick för David och hans ett. Att han själv inte klarade att hålla sin stil igen när det kom till den motsatta kön. Davids synd mot Uria och mot Batseba också fick enorma konsekvenser. Både för David personligen, för hans barn, för nationen som helhet. Men också för enkeltmänniskor som för exempel Uria. Så Bibeln är fulla exempel som bevisar att det går galt när den bryter de principer och rammer som Gud har gett för renhet och äktenskap. Så igen, Ordspråken 5 är en påminnelse om att detta är något Bibeln talar om. Bibeln är inte taus som tema. Bibeln är väldigt klar och enkel att förstå när det kommer till dessa punkt. Ordspråken 5 snackar oss ärligt om den trusseln, den allvarliga trusseln som sexuella fristelser faktiskt utgör. Salomo personifierar fristelsen, men med främmande kvinnor som har ord som honning, alltså förlockande fristande ord, Men ordene som er forlokkende og fristende, er samtidig giftige og skaper død. Så Bibelen er ærlig på at denne fristelsen er en enorm sterk kraft som man er nødt til å ta på alvor. Hvis du husker tilbake til 1. Mosebok kapittel 3, etter at Adam og Eva syndet i hagen, og synden kom inn i verden, hva var den første syndige og skamfulle responsen de hadde? Hva var det aller første de sa? De så på hverandre, og de følte seg skamfulle fordi de var nakne, og Gud måtte kle dem. Så det var på en måte det første syndefallet trigget i tankene deres. Det var en skam rundt det som har med nakenhet og seksualitet å gjøre. Den første klare manifestasjonen på den syndige natur som de opplevde, var at de på en måte syndet på dette området, tankemessig. Og dette har vi som mennesker, og vi som kristne, slitt med helt siden den dagen i hagen. Og det er ganske sykt å høre på statistikk om hva folk bruker tid til å se på og fylle sinnene sine med. Nå er det nok mye bedre kartlagte statistikker for dette i USA, sammenlignet med Europa, så derfor har jeg kun sett på en statistikk fra USA. Og den statistikken jeg så på viste at i gjennomsnitt er 10 ganger flere som jevnlig ser på usømmelige ting. Og da mener jeg ikke generelt usømmelige tv-serier, men produksjoner laget med et usømmelig formål, enn det er folk som jevnlig ser på baseball. Og baseball er ikke en veldig liten idrett, det er ikke noe at ingen ser på baseball. Jeg vet ikke om dere som er amerikanere her, om dere liker baseball eller ikke. Men det er i hvert fall ikke sånn mini-idrett. Det er en del millioner som jevnlig ser på baseball. Sant? 10 ganger av det ser jevnlig på ting som er laget med et usømmelig formål, for å bruke det begrepet. En tenker at USA er et land som elsker idrett, og det er det jo. Amerikansk fotball, hockey, basketball, baseball og så videre. Sannheten er at kulturen er mer opptatt av det som har med urenhet å gjøre. Selv om det kanskje ikke er like mye snakk om i nyhetsbildet og så videre. Og det samme er jo selvsagt sant for Norge. Det er ikke sånn at USA er verre enn oss her. Kanskje er det omvendt. I hvert fall like ille. Vi er hekta på fotball og langrenn. Mesternes mester og Kompani Lauritzen, for dere som følger med på disse tingene. Det er liksom ting som vi allment følger med på som nasjon. Men den mørke sannheten er at vi som samfunn er enda mer hekta på ting vi ikke burde se på, og det som ikke engang sømmer seg å snakke om. Så la oss ikke være naive. Dette er en stor, enorm trussel, en forførende og berusende trussel. Og vi kan ikke være så naive at vi ikke tror at dette er en trussel også for alle oss som er her, og for den neste generasjonen. Men vi må begynne med oss selv, vi som er voksne, og så instruere og opplære våre barn etterpå. Og det fører oss inn på en måte på det neste prinsippet som Bob var innom også forrige søndag. De som ønsker å ta trusselen om urenhet på dette momentet på alvor, må forstå verdien av å holde en sikker avstand til fristelsen. Salomo skrev i vers 8, «La din vei være langt fra henne, og kom ikke nær til døren til hennes hus.» Siden dette er en fristelse som på en måte er allmenn i sin natur, både menn og kvinner kan bli forlokket, yngre og eldre, og på grunn av de store konsekvensene der å falle av denne fristelsen, så må en ta tydelig avstand fra den. Og det er et prinsipp i skriften som kommer fram flere ganger. Dette er en fristelse som krever en Josef-respons. Som dere kanskje husker fra 1. Mosebok, så løp Josef ut av huset når Potifars hustru kom for å friste han da de var alene. Han ville ikke stoppe opp og diskutere lenge. Han sa klart ifra han hva han mente, og så til slutt måtte han løpe ut. Altså her er et område hvor vi må sette opp noen gjerder, ha noen prinsipper og kjøreregler som gjør at en har en trygg avstand mot denne fristelsen i den grad en kan. En må være proaktiv. Og en må forstå og være ærlig på at mange av oss, og de fleste av oss, kommer til å tape kampen mot denne fristelsen dersom ikke vi tar den på alvor, og dersom vi lar den få fotfeste i livene våre. Noen av dere har kjent på avhengigheter i denne kategorien, innenfor denne kategorien i livene deres. Noen av dere har det kanskje ennå, og er på en måte slaver av denne synden. Og dere vet hvor tungt dette henger over dere, hvordan det suger ut alt av livslyst, av glede i Gud, hvordan det blir trukket ut. Og dette er en del av de konsekvensene som man opplever dersom man har rotet seg bort i dette og lever i det. Som Salomo skriver i vers 11 og 12 av kapittel 5 her, så er kanskje dette din opplevelse, det han skriver. Du må stønne i din siste stund når din kropp og ditt skjød tæres bort. Og du må si, hvordan kunne jeg hate tukt? Hvordan har mitt hjerte kunne forakte til rettevisning? Om ikke dette er sant bokstavelig, kanskje det er din åndelige opplevelse. Kanskje Davids opplevelse som han beskrev i Salme 51 beskrev deg. Opplevde hvordan frelsesvissheten forsvinner. En graver seg dypere og dypere ned i et mørkt, åndelig hull. Så ta det på alvor og hold sikker avstand. Og dersom du har en avhengighet innenfor dette feltet, så trenger du hjelp. Du trenger hjelp. Ok, det var en lang vei for å komme til dagens tekst. Men jeg ville bare repetere litt av alvoret i det som ligger bak, før den kommer til de versene vi skal se nærmere på i dag. Mye av det som står i første halvdel av ordspråkene 5, handler altså om å skape en forståelse av synden, fristelsen og utfordringen som denne synden utgjør, og advare om de negative konsekvensene. Fra vers 15 til vers 23 så gir Salomo oss to råd for hvordan vi kan være proaktive i å kjempe for å bevare seksuell renhet. Og vi kan oppsummere disse to prinsippene som følger. Det ene er en handling, det andre er mer en teologisk sannhet. Prinsipp nummer 1, dyrk ekteskapet, vers 15-19. Og prinsipp eller teologisk sannhet nummer 2, som er prinsipp nummer 2, Gud veit. Ok? Dyrk ekteskapet, Gud veit. Nå skal jeg utbrodere de to prinsippene. Først, dyrk ekteskapet. La oss først se hva Salomo skriver om dette. Fra vers 15 til 19. Drikk vann av din egen brønn. Drikk rennende vann av din egen kilde. Skulle vel dine kilder strømme ut på gaten, og dine bekker renne ut på torgene? La dem være for deg alene, og ikke for fremmede sammen med deg. La din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndefulle gasell. La hennes barm opplive deg til enhver tid, og la hennes kjærlighet stadig beruse deg. Ok, la oss først forstå kulturen her er skrevet i. Dette er ikke som i Norge, hvor det er rent og godt vann de aller fleste plasser, og det veldig unntaksvis er reell vannmangel. Jeg tror veldig få av oss har opplevd vannmangel som er reell over en periode. Men i Midtøsten, og som det er mange plasser i verden i dag også, og også flere steder i Israel, i hvert fall på den tiden som dette var skrevet på, så var det ikke vanlig å ha tilgang til sin egen vannkilde. En måtte enten hente vann fra en elv, eller så var det en felles brønn eller en felles kilde som en måtte gå til. Og så sjeldne kunne disse vannkildene være, var at en bygde byer og landsbyer rundt dem, de sentrerte samfunn rundt vannkildene, fordi de var avhengig av vann for å leve. Og det er i praksis umulig å bo et sted, permanent, hvor det ikke finnes vann, og hvor det ikke finnes en brønn eller en elv i nærheten. Så når vi snakker om brønn og vannkilder her, så er det metaforer for noe som er veldig verdifullt, og noe som en bør beskytte og bevare. Hvis en eide en vannkilde, så skulle du sørge for at du og din familie, og kanskje dyrene dere hadde, at de skulle ha noe å leve av, det skulle vært en næring for familien, så måtte du beskytte den, og investere tid og krefter i å beskytte det. Og ville definitivt ikke la vannkildene sprekke eller renne ut på torgene, hvor det verdifulle vannet ble tråkt ned og ødelagt. Du har kanskje hatt den opplevelsen selv. Kanskje det er en varm dag, og så har du kjøpt en kald cola. Kanskje det er glassflaske til og med. Eller er det boks som er best? Jeg vet ikke hva folk liker. Og så har man en verdifull 0,33 eller en halv liter med cola som en skal nyte. Så verdifullt i det øyeblikket. Og så dulter den bort igjen, og så renner den ut på gulvet. Eller på bakken. Eller på sanden. Og så er det som var så verdifullt i et øyeblikk helt verdiløst i det neste. Selv om det er akkurat samme substansen, nå ligger det spredt utover bakken, og de færreste av oss legger oss ned og slurper det opp igjen. På en måte, verdien er tapt, sant? Og det er på en måte metaforen her, at når du har noe verdifullt som det, så passer du på det. Har du kork, plast, sant, så skrur du den på, så ikke hvis du velter den, så kan du kullsyre godt ut, men det er fremdeles verdifullt nok, da, om ikke annet. Så det er på en måte det som er tanken her, da. Hvis du har en brønn, noe som er verdifullt, så mister det verdien hvis du lar det bare renne ut overalt og renne ut i ørken. For da kan den ikke på en måte nyttiggjøre seg av verdien den har. Ok, så hva er det konkret Salomo snakker om her? Og hva er vannkilden en metafor på? Og her må vi være ganske ærlige og si at vannkilden er en metafor på ekteskapet, men enda mer konkret, den ekteskapelige fysiske relasjonen mellom mann og kvinne. I Salomos høysang, kapittel 4, vers 15, skriver Salomo følgende om sin hustru. Han bruker samme metaforen. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. Og hans instruksjon er altså å beskytte denne kilden, holde den eksklusiv, det vil si kun mellom de to, og å glede seg i den og nyte den. Drikk av din egen brønn, drikke rennende vann av din egen kilde? Skulle vel dine kilder strømme ut på gaten, og dine bekker renne ut på torgene? La dem være for deg alene, og ikke for fremmede sammen med deg. Den ekteskapelige relasjonen skal være eksklusiv. Hva betyr det at den skal være eksklusiv? Det vil si bare mellom en mann og en kvinne som er bundet av ekteskapspakten. Det er en eksklusiv relasjon. Den ekteskapelige relasjonen, for å bruke det begrepet, skal være eksklusiv. Kun mellom en mann og en kvinne som er bundet av ekteskapspakten. Og da skjønner vi at dette også har relevans for dere som er gift, men også dere som er ugift. Dere som ikke er gift eller ikke gift ennå, må verne om denne kilden, denne velsignelsen, inntil du er i en relasjon hvor den kan benyttes. Det vil si å etterstrebe en livsførsel i renhet, både i ungdomstiden og som voksen. Og det vil være med å velsigne ekteskapet ditt etter at du er gift, hvis du blir gift i fremtiden. Og det betyr også at dere som er gifte, kun bruker deres seksuelle energi, hvis jeg kan bruke et slik uttrykk, på den personen som du er gift med, og ingen andre. Ikke tankeenergi, ikke fysisk energi, innenfor denne kategorien, på andre enn din ektefelle. Dette vil være med å velsigne ekteskapet ditt. Og så kommer fokuset i teksten vår enda sterkere fra det som har med eksklusivitet å gjøre, til det som har med glede og velsignelse direkte å gjøre. Det står i vers 18, la din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndefulle gasell. La hennes barm opplive deg til enhver tid, og la hennes kjærlighet stadig beruse deg. Hør det poetiske språket som Salomo her bruker for å beskrive hans sønns fremtidige ektefelle. Elskelig hind, yndefull gasell. Det er ikke sånn nødvendigvis det dere trenger å begynne å sende i meldinger til hustruene deres. Eller noe. Kanskje det var veldig sånn på den tiden hvor det er kul å si. Dere får finne ord og språk som passer deres forhold. Men det er språk som indikerer en verdsettelse av elegans og skjønnheten hos den andre. La hennes barm opplive deg til enhver tid. Altså, det her betyr bare det som står her. Ikke noe annet. Det er ikke, du trenger ikke forstå det billedlig. La deg bli opplevd og glede deg over den andre personen, også fysisk. La deg glede over den fysiske dimensjonen av den ekteskapelige relasjonen. La dette opplive deg til enhver tid. Altså, det er en pågående prosess gjennom et ekteskap. Dette er ikke en beskrivelse av bryllupsreisen, men av et liv i ekteskap. Men det er selvsagt ikke bare den fysiske dimensjonen, for det står videre, la hennes kjærlighet stadig beruse deg. Hennes kjærlighet er en beskrivelse ikke bare av den fysiske dimensjonen, men den er viktig, men også av den omsorg dere har for hverandre, den relasjon dere har sammen. Så ikke bare en formaning om å glede seg i det fysiske, men også i det relasjonelle og den unike og eksklusive relasjonen og den tilliten som burde kjennetegne dere som ektefolk. La hennes kjærlighet stadig beruse deg. Her er ordet rus brukt, ofte assosiert med alkohol eller andre substanser som man nyter. En følelse som gjør at det kan bli litt, kanskje litt paralysert eller bedøvet i en form for lykke. Og den ekteskapelige relasjonen kan noen gang oppleves som en form for lykkelig beruselse. Og det er helt greit. Det er på en måte en del av designet. Det som ikke er greit, er å la den samme formen for beruselse bli vekket opp av en annen kvinne eller en annen mann. For det står i vers 20. Min sønn, hvorfor skulle du være beruset av attrå etter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barn? Gled deg din ungdoms hustru, din egen ungdoms hustru. La hennes og kun hennes barm og kjærlighet beruse deg. Det er bra å bli beruset av sin egen ektefelle, men det er ikke bra å la seg beruse av andre. Og når man blir beruset, så kan man miste kontroll, så man skal unngå det. Uten å si for mye, så tror jeg at jeg kan være såpass frimodig å si at det er sunt av ektefolk å prioritere og dyrke denne formen for eksklusiv kjærlighet mot hverandre, med alle dets dimensjoner. Dette vil gjøre ekteskapet sterkere og til en større glede. Rent praktisk betyr det at en i et ekteskap er nødt til å prioritere hverandre, tid med hverandre, sette av kvelder for å være sammen, snakke sammen, ha det hyggelig sammen, kärleken må dyrkas. Och jag menar att det må vara en bevisst plan bak det här. Speciellt för dere som är i en travel småbarnsfase. Disse ögonblicken må skapas, de kommer inte av sig själv. Så jag tror att jag ska vara mer explicit med utsagnen än det. Annat än att jag menar att och dyrka kärleken är något som må prioriteras i löp av en uke. När du planlägger vad som ska ske den nästa uken, nästa månad, har du satt av tid för dere två. Pass på att du planlägger tid med varandra för att få snacka ut om ting, dyrka kärleken slik äktenskapet tillåter. Så det var princip 1 i dagens text, dyrk äktenskapet. Det för oss in i princip 2, eller sannhet nummer 2 i dagens text. Och det här är mer en edrulig advarsel, och den kan uppsummeras slik: Gud vet. Gud vet. Min son, varför skulle du vara beruset av attra efter en annan mans syster och favna en främmed kvinnas barn? För en mans vägar ligger öppna för Herrens ögon, och han ger nöje akt på alla hans fotspår. Den ugudlige fanges i sin egen missgärningar, och han blir hållt fast av sin egen syns snarer. Han må dö, fordi han inte låter sig tukte, och han går till grunne i sin stora dårskap. Det har blivit sagt att i det ögonblick en kristen bevisst synder, så uppför han sig i praxis som en ateist. Och det som menas med det är att de flesta kristna aldrig ville tört och synde bevisst i Guds fysiska närvaro. Förhoppningsvis känner vi vår bibel gott nog till att veta att Gud är en helig Gud. Han beskrivs någon plats som en förtärande ill. Han tar inte lätt på synd. Och detta är också sant för de som är rensade av Jesu blod. Vi är kallade att leva heliga liv för att Gud, vår far, är helig. Så i Guds kallade fysiska närvaro så ville de färdigaste av oss, tror jag, tört och synde bevisst. Likväl synder vi. Och inte bara obevisste synder, men ganska ofta gör vi ting som vi vet är galt. Enten för att vi blir fristade till det, kanske för att vi är feige, kanske för att vi är hevngjerrige, griske, late och så vidare. Det vill säga att vi uppför oss som om Gud inte var till stede, även om skriften vittnar om att han faktiskt är till stede. Varför skulle du vara beruset av attrå efter en annan mans syster och favna en främmed kvinnas barn? Det är nästan, om inte årlig, ända oftare hyppiga nyhetssaker om kristenkändiser som inte klarar att hålla sin sti ren, om äktenskap som blir brutt, om skandaler. Och det som är sant för kristenkändiser är ofta också dessvärre sant för kristna som inte är kändiser. Advarseln är väldigt relevant för oss alla. Vad säger texten vår? För en mans vägar ligger öppna för Herrens ögon. Och han, alltså Herren, ger nöje akt på alla hans fotspår. Det är en sannhet som i väldigt många tillfällen är goda nyheter. Gud är allestedes närvarande. Han är allvitande. Han kan vara till stede närt alla steder samtidigt, en av Guds karaktärer som inte vi har. Så det är aldrig en gång något sted där en kan se att Herren inte kan hjälpa, hvor han inte är när. Och det är en enorm tröst i livet när det är vanskligt, är det inte det? När farorna är många, när livet är tungt, Gud är när. Han är nära att hjälpa. Han är med oss genom dödsskyggens dal och genom stormen. Det är en enorm tröst. Gud är när, han hjälper. Men i någon tillfällen så är det en sannhet som är ment till att skrämma oss, eller i alla fall göra oss lite uppvakta. Och vers 7:1 är en slik samling. När du går efter annan mans syster eller annan kvinnas man, så ser Gud dig. När du ser på ting eller söker upp ting, om du är helt alene, som inte du borde, så ser Gud dig. Och den enda grunden, tror jag, till att den då orkar att fortsätta i sin synd, hvis du är en kristen, är antingen att du glömmer att Gud vet. Men kanske ändå oftare, tror jag, att det är att vi bevisst förtränger det. En placerar tanken i en skuff, lukkar skuffen igen, däcker över, och så lurar den sig själv till att tro att den klarar att leva som om Gud inte ser. En lurar självsagt bara sig själv. Det står vidare: den ugudlige fanges i sina egna missgärningar. Han blir hållt fast av sin egen syns snarer. Konsekvensen kan være, tusen takk Thomas, at den lever et liv i selvbedrag. Og enden på visen at den går til grunnene. Ødeleggelse, sorg, bitterhet, savn, sinne, fryktene av utroskap fra et ekteskap eller fra å leve i urenhet selv. En lurer seg selv, en glemmer at Gud ser, at Gud vet. En manns veier ligger åpne for Herrens øynene, og han gir nøye akt på alle hans fotspor. Eller som det står i ordspråkene kapittel 15, vers 3. Herrens øynene når alle steder. De ser både etter onde og etter gode. Eller som Jobb skriver i Jobb 34, 21. For Guds øye vokter på hver manns veier, og han ser alle hans skritt. Eller som forfatteren av Hebreerbrevet skriver. Ingen skapning er skjult for han. Alt ligger nakent og bart for hans øynene, som vi skal stå til regnskap for. Det er Hebreerne 4, 13. Gud vet, han ser. Hør nå, dette er en sannhet som burde trøste oss når vi har det fælt og når vi har det vanskelig. Men det er en sannhet som burde skremme oss litt og gjøre oss edruelige når vi vurderer å ta del i mørkets gjerninger. Om det er alene, om det er i tankene dine bare, eller om en rent fysisk går etter annen manns hustru eller annen kvinnes mann, og så videre. Jeg håper teksten her gjør det klart at seksuell renhet er verdt å kjempe for. Det er til det beste for oss. Det er det som vil velsigne oss, velsigne ekteskapene våre, dersom man blir gift eller er gift. Og det vil også være med å gjøre deg mer frimodig i ditt kristne vitnesbyrd.
Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon? Besøk sandefjordevangeliske.no eller vår Facebook-side Sandefjord Evangeliske Menighet.